Pozdravljeni, dragi poslušalci! Danes smo skupaj, da obeležimo en poseben dan. Dan Zemlje, ki nas opomni na našo odgovornost do planeta. Ta dan je priložnost, da se ustavimo, razmislimo o svojem vplivu na okolje in premislimo, kako lahko kot posamezniki in skupnost pripomoremo k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti.
Lepo je, da lahko živimo v okolju, kjer imamo pitno vodo, čisto naravo in čudovito pokrajino. To so vrednote, na katere smo lahko ponosni in za katere smo lahko zelo hvaležni. A hkrati moramo biti zavedni, da so te naravne dobrine omejene in da je naša naloga, da jih ohranimo za prihodnje generacije. Zato je pomembno, da že danes sprejmemo odgovorne odločitve in skrbimo za naš planet, saj je le v naših rokah, kako bo videti jutri. V današnji oddaji se bomo posvetili dnevu Zemlje. Prisluhnili bomo Tisi in njenemu prispevku, ki bo osvetlil pomen tega dneva in naše odgovornosti do okolja. Nato pa bo Ema izvedla intervju z učiteljico Doris Novak, ki nam bo razložila, kaj pomeni biti ekošola in kako naša šola spodbuja trajnostne vrednote. Ostanite z nami, saj bo vse to in še več.
Dan Zemlje se praznuje 22. aprila, namenjen je ozaveščanju o ranljivosti našega planeta in spodbujanju trajnostnega ravnanja. Prvič so ga obeležili leta 1970 v ZDA, ko je 20 milijonov ljudi zahtevalo ukrepe za zaščito okolja. Od takrat se praznuje v več kot 192 državah po svetu. Dan Zemlje praznujemo zato, ker se naš planet sooča z mnogimi težavami, kot so onesnaževanje zraka in vode, plastika v oceanih, izumiranje živali in podobne spremembe. S tem dnem želimo ljudi opozoriti na te probleme in jih spodbuditi k bolj odgovornem ravnanju z naravo. Prav tako je to priložnost, da se povežemo, sodelujemo v čistilnih akcijah, sadimo drevesa ali se udeležimo delavnic o varovanju okolja. Ta dan je zelo pomemben, saj nas opominja, da je Zemlja naš edini dom. Brez zdravega okolja ni mogoče dobro živeti, potrebujemo čist zrak, pitno vodo, rodovitno zemljo in raznoliko naravo. Če ne bomo ukrepali zdaj, bo v prihodnosti še težje popraviti škodo, ki jo povzročamo. Letošnja tema dneva Zemlje je planet proti plastiki, ki poziva k zmanjšanju uporabe plastike v korist zdravja ljudi in vseh živih bitij. Plastika, zlasti tista za enkratno uporabo, predstavlja veliki izziv za okolje, saj se v naravi razgrajuje zelo počasi in ogroža številne ekosisteme. Vsak izmed nas lahko prispeva k boljšemu svetu že z majhnimi dejavniki, kot je recikliranje, varčevanje z vodo ali hoja namesto vožnje z avtom.
Jaz pa pred mikrofon pozdravljam učiteljico Doris Novak, ki je vodja naše ekošole. O projektu ji bom zastavila nekaj vprašanj. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Na začetku nam prosim na kratko povejte nekaj osnovnih informacij o projektu Ekošola.
Ekošola je mednarodni program, v katerem sodelujemo učenci, učitelji in starši. V program so vključene slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove. Vključenost v program Ekošola pomeni, da skozi različne projekte in aktivnosti skrbimo za naravo in se učimo, kako pomagati okolju. Skupaj delamo torej dobre stvari za naš planet. Tako postajamo bolj odgovorni in prijazni do narave.
Kje in kako se pozna, da je naša šola vključena v projekt Ekošola?
Vključenost v projekt se kaže na več ravneh. Prvi vidni simbol je zagotovo zastava Ekošole, ki visi pred šolo. V jedilnici imamo Eko kotiček, kjer najdemo Eko listino, različne plakate in izdelke učencev, ki so jih izdelali v sklopu projekta. V vsakem razredu imamo koše za ločeno zbiranje odpadkov, oznake za varčno rabo vode, brisačk, luči. Tedensko skrbimo, da je naša okolica šole čista. Sodelujemo v različnih projektih, organiziramo zbiralne akcije, izmenjevalnice in pa seveda vključujemo eko vsebine v pouk in v dnevne dejavnosti.
Katere dejavnosti v letošnjem šolskem letu izvajamo v tem projektu?
V letošnjem šolskem letu imamo pestro izbiro projektov in aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu projekta. Naj naštejem nekaj projektov. Eko bralna značka, eko kviz, šolska vrtilnica, projekt Liv, mlekastično, izberem domače, hrana ni za tjavem dan, mladi v svetu energije, eko šola meri odtis CO2, podnebni tek, podnebni detektivi, odpadkom dajemo novo življenje, na zavrzi oblek ohrani planet, ohranjanje biotske pestrosti in skrb za vodo. Poleg projektov pa izvajamo še veliko drugih aktivnosti, kot so zbiranje odpadnega papirja, kartuš, pokrovčkov, skrb za okolico šole, planinski pohodi, tradicionalni slovenski zajtrk in še kaj bi se našlo.
Našteli ste veliko dejavnosti. Katere izmed njih pa so po vašem mnenju najpomembnejše za vsakdanje bivanje v šoli oziroma katerim bi morali dajati večji poudarek?
Izpostavila bi nekaj pomembnih stvari, ki jih lahko počnemo vsak dan. Ločujmo odpadke, varčujmo z vodo, elektriko, ne zavrzimo hrane, pomagajmo pri urejanju okolice šole in razreda. To so majhne stvari, ki pa lahko veliko pomenijo. Menim, da bi morali večji poudarek nameniti predvsem zmanjšanju odpadne hrane, saj opažamo, da se vsak dan zavrže preveč hrane.
Pogosto slišimo ali preberemo slogan Bodi ekofrajer. Kaj bi vi svetovali učencem, da bi bili ekofrajeri?
Ekofrajer ni tisti, ki samo govori, ampak tisti, ki z dejanji spreminja svet na bolje. Moj nasvet učencem je, pomagajte naravi, spoštujte druge ljudi in živali, ne mečite smeti v naravo, raje hodite ali kolesarite, kot se vozite z avtom, ponovno uporabljate stvari, namesto da jih zavržete, sodelujte pri ekodejavnostih in razmišljajte, kako bi lahko bilo še boljše.
Tako pa sva pri koncu. Hvala za vaš čas.
Glass, big glass.
Zdaj pa vas želim vprašati, dragi poslušalci, ali veste, da imamo v naši šoli šolski vrt? Šolski vrt je pravi primer, kako lahko na majhen način prispevamo k ohranjanju narave in hkrati uživamo v plodovih svojega dela.
V naslednjem prispevku bova jaz in Tjaša spregovorili prav o našem šolskem vrtu, kasneje pa se bova pogovorili z Lidijo Šipek, ki bo z nami delila svoje izkušnje in poglede na to, kako pomembno je, da se tudi v šoli in doma posvetimo skrbi za okolje.
Danes ob dnevu Zemlje namenjamo posebno pozornost dogodku, katerega začetek sega eno leto nazaj in je poskrbel tudi za prijeten in urejen videz okolice šol. Lani v tem času je namreč pred našo šolo začel nastajati šolski zeliščni vrt, ki je nastal v sodelovanju z društvom kmečki deklet in žena Cerkvenjak. Sodelovanje med šolo in omenjenim društvom se je začelo z idejo ureditvi škarpnikov v okolici šole v zeliščne gredice.
Šolski zeliščni vrt ima v našem okolju pomembno vlogo. Učencem namreč omogoča pridobivanje znanja preko praktičnega dela, raziskovanja in medgeneracijskega sodelovanja ter učenja. Učenci se na ta način tudi učijo preživljati svoj čas korisno in na svežem zraku. Ob skrbi za vrt spoznajo pomen okolja za nas in pomembnosti pri ohranjanju le tega. Pri delu na vrtu učenci razvijajo tudi različne veščine, kot so sodelovanje, potrpežljivost, ustrajnost, timsko delo in različne spretnosti. Rastline iz vrta pa se vključujejo tudi v sam pouk v učilnicah. Tako so na primer učenci 8. razreda pri angleščini poleg angleških besed za začimbe in zelišča spoznavali še videz ter vonj letih, ki so jih našli na šolskem vrtu.
Pri ureditvi našega vrta so sodelovali učenci višjih razredov pod mentorstvom učiteljice Jožice Vršič-Novoselnik in predsednice društva kmečki deklet in žena Cerkvenjak, gospe Lidije Šipek. V lanskem šolskem letu se je uredilo škarpnike pred hodom v šolo za mlajše učence. Tam rastejo meta, sivka, drobnjak, hermelika in druga zelišča. V tem šolskem letu v jeseni pa so se uredili še škarpniki pred hodom v knjižnico, kjer pa so svoj prostor našla še druga zelišča, med katerimi najdemo tudi rožmarin.
Članice omenjenega društva so v tem šolskem letu ob različnih dnevih dejavnosti poskrbele, da smo učenci in zaposleni v šoli spoznali ta zelišča in njihovo uporabo v vsakodnevni prehrani. Ob tem smo se naučili tudi pomena in koristnosti uživanja lokalno pridelanih sezonskih pridelkov, ki so jih v gospodinjski učilnici pripravile izkušene članice društva. Tako so tudi pomembno prispevale k našemu ozaveščanju o pomembnosti učinkovitega trajnostnega razvoja.
Tudi danes bodo gospodinje z svojimi specialitetami iz lokalnih pridelkov spomladanske sezone razvajale naše brbončice. Zato vas vljudno vabimo, da se sprehodite do gospodinske učilnice, kjer vas bodo sprejele prijazne gospodinje in vam predstavile pripravljene dobrote. Upamo, da boste dobili navdih za kuharsko idejo doma z starši.
Za konec pa vas veseljem vabim, da skupaj z vašimi učiteljicami obiščete zeliščni vrt naše šole in se prepričate o pestrosti rastlin, ki jih skrbno negujemo. Verjamem, da bo ta obisk navdihnil vas in vaše učiteljice ter vam omogočil še boljše razumevanje narave in pomena ohranjanja okolja. Med nami pozdravljam predsednico društva kmečkih deklet in žena, gospo Lidijo Šipek. Gospa Šipek v prostem času pa vodi že omenjeno društvo v Cerkvenjaku.
Za začetek nam prosim zaupajte, kako dolgo že opravljate vlogo predsednice tega društva in zakaj ste začeli sodelovati v društvu.
Ja, pozdravljeni. Jaz komaj eno leto opravljam to funkcijo in to delam z veseljem. Predvsem, kot ste prej omenili, za razvoj našega slovenskega podeželja. In jaz sem tukaj domačinka in mi veliko pomeni naš domači kraj.
veliko dejavnosti društva poznamo iz vašega sodelovanja z našo šolo. Poleg priprave jedi iz sezonske in lokalno pridelane hrane, ter raznih ročnodelskih dejavnosti, pa organizirate tudi pohode v okolici. Nam lahko zaupate, za čim se še ukvarja društvo in za kom poleg šole še sodelujete?
Društvo, poleg tega, da vsi štirih letnih časih, se pravi pomladno, zeliščno kuharijo, veliko delamo na tem, poletna, se pravi vesela kuharija, letos je že to 9. po vrsti, letos bo 1. junija, potem tudi jesensko, sočno in seveda zimsko božično kuharijo izpeljamo. To je zdaj že drugo zapore, čeprav tudi predhodnice so veliko delale, tudi čez celo leto. Potem, jako ste dejali, tudi številne lončarske delavnice smo izvedli preteklo leto. Potem pomladni in jesenski pohod. Spoznavamo skrite kotičke našega res čudovitega kraja.
Sedaj pa k naši aktualni temi danes, torej šolskemu zeliščnemu vrtu. Ta je nastal ravno na vašo pobudo. Odkot ideja za ta projekt?
Kot veste, se veliko prehranjujemo v McDonald'su, iz trgovin nosimo hrano. Jaz pa sem zagovornica doma rastočih rožic, zelišč, ker čisto vse lahko tudi najdete v neposredni bližini. Ali na travniku, ali v gozdu, ali na vrtu. Veste, nekdo reče, da je to plevel regrat, ne? Pa kopriva, pa takno. To so vse zdravilne rožice, ki so zelo blagodejne za naše telo. In tudi so uporabne v kuhinji. Rada bi, tudi sama se, še učim, veliko krat spoznavam, kaj vse lahko pojema. To ni nujno samo solata z vrta. Ne? Regrat, vidite, zdaj je ga toliko, ne? Lahko narediš iz cvetov med, potem tudi sirov pripraviš, si tudi narediš zalogo za zimo. Ne? Tako da veliko bolezni odpravimo z temi našimi rožicami.
Kakšne so koristi zeliščnega vrta za vaše društvo in širšo skupnost?
Ja, koristi, kot ste ravno kar videli, našo veliko nočno razstavo, 20. že, za povrstjo. Te zdravilne rožice, kot je rožmarin, žajbelj, materina dušica, potem tudi drobnjak, vse to lahko pripravimo tudi kot dekorativno zadevo, lahko pa seveda zaužijemo. Ne, tudi marjetica, to je vse užitna rastlina. Zato, kot sem že dejala, svetujem, poslužujte se tega, namažite si kruh, pa nekako si okrasite z marjetico ali z vijolico ali, ne vem, drobnjak, na primer. To vse tako lepo zgleda, ker včasih jemo z očmi, ne? Ja, trudimo se, da pripravimo nekaj novega, inovativnega, hkrati pa tudi okrepčilo za naše telo.
Kje vse se lahko uporabljajo zelišča iz našega vrta?
Ja, kot sem dejala, veste, tukaj imamo tudi naprimer okrasne venčke, zimzeleni venčki. In veliko je zdravilnih rastlin vključenih, tudi bukovo veje, listje, bršljan. Skratka, uporabno je lahko kot dekorativni izdelek, lahko pa tudi vključimo v to prehrano, kot sem rekla, v celo letno. Tudi ne, peteršilj, ali kopriva, ali česen, vse to je zelo zaželjeno, da vključujemo čim več v naš vsakdan.
Vsak dan
v jedilnik.
Ker smo v naši šoli celo leto okušali vaše jedi, ki jih pripravljate iz sezonske in lokalno pridelane hrane, nas zanima, odkot pridobivate znanje za pripravo teh okusnih in zanimivih jedi.
Ja, jaz veliko krat rada poslušam ljubiteljice narave iz neposredne bližine. Spoznala sem pridne marljive ženske iz Voličine. Tam sem se navdušila zelo v učni vrtovi svetega Ruperta, ko sem delala še v občini Lenart. Takrat smo sodelovali projektno. Drugače pa tudi sama. Veliko rada prebiram zdravilne rastline iz razne literature.
Za konec pa vas še prosim, da nam predstavite, kaj v društvu še načrtujete v prihodnosti in kaj še želite v društvu uresničiti.
Ja, želim si, da poznanje pridejo mladi, predvsem mladi, pa tudi starejši, poznanje na podeželje, da se na kmetijah in pri mojstrih domačih obrti, pri tradicionalnih znanjih, ki so bogata v Slovenskih goricah, da se prenaša znanje iz starejših na mlajše, da se ohranijo tudi ročna dela, tradicionalna peka kruha in peciva in seveda, kot sem dejala, tudi veste, mi imamo gospo Bebo Šafarič, Zinko Lorenčič, one znajo iz krep papirja narediti čudovite stvari, ne samo rožice, tudi znajo lepo pobarvati pisanke. Tako, da to je tudi priznano na državnem nivoju. To so res umetnice, na katere moramo biti ponosni in sedaj so še žive in treba je izkoristiti znanje in se da tudi nekaj od njih naučimo. Ne? In tako prenašamo iz roda v rod znanje.
Najlepša hvala za vaš čas, da ste nam predstavili in približali delovanje vašega društva ter nam predali koristne informacije o zeliščnem vrtu.
Se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo gradu vsak oblak, in se ciste, in se nota naj mali in dan se vrti ta svet, zemlja pliše, ja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč let že, zemlja pliše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pliše, ja med zvezde. In z njo gradu vsak oblak, in se ciste, in celo tam naj mali dom. In gremo še enkrat malo.
Danes smo tukaj z Majo, Nelom in Anejom iz 8. razreda. Kako bi ti pomagal okolju in s katerimi dejanji?
Plačeval bi več, v trgovino bi šel s papirnato vrečko in da bi se več vozili z električnimi avti, skiroji in bicikli.
Ali doma ločujete odpadke in kako?
Doma ločujemo odpadke, posebej plastiko, papir, steklo in biološke odpadke.
Kako na okolje vpliva moda?
Moda se spreminja in odvrže se vedno več oblačil.
Kako onesnaženo okolje vpliva na nas?
Zrak se vedno bolj onesnažuje in s tem se naše zdravje vedno slabša.
Kako onesnaženo okolje vpliva na živali?
Vedno več vrst živali izumira, dosti živali poje naše odpadke, ki jih mečemo v okolje in zaradi njih poginajo.
Hvala za vaš čas.
Dobrodošli nazaj. Zdaj pa prihaja še nekaj zelo zanimivega. Intervju, ki ga bo izvedla Neža z učiteljico Andrejo Lajh, ki je pri naši ekošoli odgovorna za projekt merjenja odtisa ogljikovega dioksida.
Zanimivo, kako vsakodnevne izbire vplivajo na našo okoljsko prihodnost. Zdaj pa si vzemimo trenutek za razmislek. Ali tudi naša mala dejanja res lahko vplivajo na večje spremembe? Lahko res prispevamo k temu, da bo naša okoljska pot še bolj zelena?
To vprašanje je še kako pomembno, zato bomo v naslednjem delu oddaje raziskali, kaj lahko naredimo za ohranjanje čistega okolja. V naši zadnji rubriki bo Elena delila nekaj uporabnih nasvetov, kako vsakodnevno skrbimo za čisto okolje, tako doma kot v šoli.
Z nami je učiteljica Andreja Lajh. Pozdravljeni! Zanima nas, kateri projekt izvajate?
Pozdravljeni! V okviru Ekošole v letošnjem šolskem letu izvajam projekt Ekošola meri odtis CO2.
Zakaj ste se odločili zanj?
Za projekt sem se odločila predvsem z željo, da učence ozavestim o vplivih naših vsakodnevnih dejavnosti na okolje. Verjamem, da je razumevanje koncepta ogljičnega odtisa ključno za oblikovanje trajnostnega življenjskega sloga. Poleg tega pa me osebno zelo zanima področje podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Projekt mi tako omogoča, da to zanimanje prenesem tudi v učilnico in ga uporabim kot izhodišče za razvijanje interdisciplinarnih vsebin povezanih z geografijo.
Kaj vse pa se počne v tem projektu?
Projekt smo sicer že izvedli v tem šolskem letu do konca, tako da lahko opišem, kako je potekalo. In sicer učenci so najprej spoznali temeljne pojme, kot je ogljični odtis, emisije CO2, trajnostni razvoj, podnebne spremembe in podobno. Nato so izpolnili anketni vprašalnik, s pomočjo katerega so ocenili svoj ogljični odtis. Rezultate so med seboj primerjali. Ker smo ugotovili, da rezultati niso ravno obetavni za trajnostni razvoj, smo nato pričeli z iskanjem rešitev, kako zmanjšati naš ogljični odtis. Pripravili smo plakate z nasveti, na primer v šolo se odpravi peš ali s kolesom, jej manj hrane živalskega izvora, ugašaj luči, izklaplja elektronske naprave in podobno. Zavezali smo se k temu, da bomo vsi poskusili v vsakdanjem življenju upoštevati vsaj nekatere od teh nasvetov in s tem zmanjšati naš negativen vpliv na okolje.
Kako ocenjujete učenčevo skrb za okolje?
Učenci različno skrbite za okolje, torej nekateri temu posvečajo kar nekaj pozornosti, drugi pa praktično nič. Na splošno pa lahko rečem, da opažamo trend padanja skrbi za okolje pri učencih, zato skušamo z različnimi projekti in dejavnostmi na to nekoliko izboljšati.
Kakšne pa so največje spremembe onesnaževanja narave na podnebju?
Onesnaževanje narave predvsem z emisijami toplogrednih plinov, kot so ogljikov dioksid, metan in dušikov oksid, povzroča globalno segrevanje in s tem vrsto podnebnih sprememb. Ena od teh posledic je recimo taljenje ledenikov in s tem dvig morske gladine, pa tudi vse tisto, kar si povedala že v uvodu.
Ali menite, da te spremembe občutimo tudi pri nas?
Spremembe lahko v zadnjih letih vse pogosteje občutimo tudi v Sloveniji, in sicer v obliki ekstremnih vremenskih pojavov, kot so na primer močna neurja, toča, poplave, potem vročinskih valov in pa v vedno redkejšem sneženju.
Hvala za vaš čas.
Hvala tudi vam.
Vsi vemo, da onesnaževanje okolja vpliva na življenje na Zemlji. Vas zanima kako? Tukaj je nekaj primerov. Zrak poln dima škoduje drevesom. Ko v zrak izpuščamo dim iz tovarn ali avtomobilov, se v njem nabirajo škodljive snovi. Te snovi lahko poškodujejo liste drevesov, plastične vrečke v rekah in morjih ogrožajo ribe in želve. Želve pogosto zamenjajo plastične vrečke za meduze, ki jih jedo. Če pogoltnejo plastiko, lahko poginejo, kar je ne morejo prebaviti. Škropiva uničujejo koristne žuželke. Ko ljudje uporabljajo strupene škropiva na poljih, te škodujejo ne samo škodljivcem, ampak tudi čebela, metuljem in drugim žuželkam, ki so pomembne za opraševanje rastlin. Olje v vodi ubija vodne ptice. Če se v morje ali reko izlije nafta, se ptičem, ko so race ali galebi, zlepi perje. Ne morejo več leteti, plavati ali se greti, zato pogosto poginejo. Preveč odpadkov zastruplja tla in rastline. Če dovržemo baterije, stare telefone, čistila v naravo, iz njih iztekajo strupene snovi, ki onesnažujejo zemljo. Zaradi tega rastline ne morejo normalno rasti. In kako lahko vsak od nas prispeva k lepšemu in čistejšemu okolju? Manj uporabljamo plastiko. Naprimer, v šolo si vedno prinesemo bidon in ne kupujemo vsak dan pijače v plastenki. Uporabljamo papirnate ali biološko razgradljive vrečke in morda še en primer iz šole. Vsako leto ne kupujemo novega geotrikotnika, ampak uporabimo starega, če je ta še uporaben. Nova oblačila kupujemo le po potrebi in ne zato, ker so pač v akciji ali po ceni. Stara še uporabna oblačila podarimo in jih ne odlagamo v smetnjak. Odpadke, če se le da, ponovno uporabimo, tiste, ki jih zavržemo, pa pravilno sortiramo. Biološko razgradljive odpadke obvezno odlagamo med biološke. Pri odlaganju odpadkov pa moramo biti dosledni povsod, torej tudi v šoli. Bodi zgled vsem in tudi v šoli ločujemo odpadke. Prav tako pa je pomembno, da skrbimo za čisto okolico šole in mečemo odpadke v koš.
In tako se počasi bližamo koncu naše današnje oddaje. Z veseljem smo se dotaknili tem, ki so ključnega pomena za naš planet, za naše okolje in za našo prihodnost. Zapomnite si, da lahko vsak od nas prispeva k boljšemu svetu, že z majhnimi dejanji, kot so ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo ali skrb za naš šolski vrt, lahko naredimo veliko razliko. Hvala, da ste bili z nami. Ostanite eko in bodite ponosni na vse, kar lahko naredite za boljši jutri.